У складанай сітуацыі ў Венесуэле папа Францішак стаіць на баку людзей, якія пакутаюць, падкрэсліў старшыня епіскапату гэтай краіны пасля аўдыенцыі ў святога айца. Яна прайшла ўчора ў Ватыкане па ініцыятыве венесуэльскага епіскапата і была прысвечана грамадска-палітычнай сітуацыі ў краіне. Арцыбіскуп Дыяга Рафаэль Падрон Санчас адзначыў, што папа падтрымлівае біскупаў, а яны не падтрымліваюць ні ўрад, ні апазіцыю, а толькі прадстаўляюць народ. Папа з людзьмі, якія пакутаюць, і цалкам нас падтрымлівае. У гэтым пытанні не існуе пазіцыі папы і пазіцыі біскупаў, падкрэсліў старшыня епіскапату ў размове з журналістамі. Ён выказаў спадзяванне на публічны зварот святога айца адносна сітуацыі ў Венесуэле і пашырэнне дапамогі з боку Caritas Internationalis. Мы размаўлялі з папам пра канкрэтную сітуацыю ў Венесуэле, асабліва пра рэпрэсіі з боку ўладаў, пра дэфіцыт прадуктаў харчавання, лекаў, адсутнасць бяспекі і іншыя справы, якія маюць месца сёння, і для вырашэння якіх мы патрабуем гуманітарнай і міжнароднай дапамогі, сказаў іерарх. Арцыбіскуп Санчас нагадаў пра важнасць рэалізацыі пастулатаў, заключаных у так званай вялікай хартыі, падрыхтаванай кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам, раней апостальскім нунцыем у Венесуэле. Гэта значыць, што для вырашэння крызісу неабходна захаваць павагу да канстытуцыйнага ладу, стварыць гуманітарныя каналы для аказання дапамогі людзям, якія маюць у гэтым патрэбу, вызваліць палітычных вязняў і прызначыць выбары.